Գլուխ 13-րդ. Պարոն Դմայենի նամակը. Դեքսուհին խլեց նամակը, բացեց և սկսեց լարված ընթերցել, փորձ չանելով թաքցնելու իր տվայտանքները, որոնք նրա դեմքի վրայով սահում էին, ինչպես ամպերը ամպրոպաբեր երկնքով։ Երբ կարդաց վերջացրեց, Էլնոտոնի բերած նամակը նամեկնեց Մայնվիլին, որը նույնքան հուզված էր, որքան և ինքը։ Նամակում ասված էր. «Քույր, ես ցանկացա անձամբ անել այն, ինչ կարող էր անել կապիտանը կամ սուսերամարտի ուսուցիչը. Դրա համար ես պատժվեցի. ես սուսերի մի լավ հարված ստացա ձեզ այն հայտնի տիպից, որի հետ հին հաշիվներ ունեմ. ամենավատն այն է, որ նա սպանել է իմ մարդկանցից 5 հոգի, այդ թվում Բուլարոնին և Դևնուազին, այսինքն լավագույններից 2-ին. Դրանից հետո նա փախավ. Պետք է ասել, որ այդ հաղթանակին շատ է նպաստել սույն նամակապերս, հիանալի մի երիտասարդ, ինչպես ինքներդ էլ կարող եք դատել. ես նրան ջերմորեն երաշխավորում եմ ձեզ. նա ինքը մարմնավորված գաղտնապահություն է. ես կարծում եմ, սիրելի իմ քույր, որ նրա ծառայությունը ձեր աչքում այն կլինի, որ նա ինձ հաղթողին խանգարել է կտրելու իմ գլուխը, թեև հաղթողը խիստ կամեցել է կտրել, քանի որ պոկել է իմ դիմակալը, երբ ես գիտակցությունս կորցրած եմ եղել և ճանաչել է ինձ. ես խնդրում եմ, քույր, իմանալ այդ տարօրինակ երիտասարդի անունն ու արհեստը. նա կասկած է ներշնչում, թեպետ և շատ է հետաքրքրում ինձ. իմ բոլոր առաջարկներին նա պատասխանել է, թե իր տերը, որին նա ծառայում է, իրեն հնարավորություն է տալիս ոչ մի բանի կարիք չզգալ. նրա մասին ես այլևս ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ արդեն ասացի այն ամենը, ինչ ինձ հայտնի է. նա ասում է, թե ինձ չի ճանաչում. ստուգեք այդ պարագան. ես շատ եմ տառապում, բայց կարծում եմ կյանքս վտանգի տակ չի. շուտ ինձ մոտ ուղարկեք իմ բժշկին. ես ձիու նման պառկած եմ ծղոտի վրա. նամակաբերը սկսի, թե որտեղ. ձեզ սիրող եղբայր, Մայեն։ նամակը կարդալով, Դեքսուհին ու Մայնվիլը զարմացական հայացքներ փոխանակեցին։ Դեքսուհին առաջինը խախտեց լռությունը, որը կարող էր վատ մեկնաբանվել Էլնոտոնի կողմից։ «Ո՞ւմ ենք մենք պարտական այն ծառայության համար, որը դուք մեզ մատուցել եք, պարոն», հարցրեց Դեքսուհին։ «Մի մարդու, որն ամեն անգամ, երբ կարողանում է, օգնության է հասնում թույլին, ընդդեմ ուժեղի տիրուհի»։
«Մեզ պատմեցեք դեպքի մանրամասները, պարոն»,
պահանջեց Տիկին դե Մոնպանսիեն։ Էլնոտոնը պատմեց, ինչ որ գիտեր, և նշեց Դեքսի գտնվելու վայրը։ Տիկին դե Մոնպանսիեն և Մայնվիլը նրան լսեցին շատ հասկանալի ուշադրությամբ։ Հետո, երբ նա ավարտեց, Դեքսուհին հարցրեց.
«Պարոն, կարող եմ ես հույս ունենալ, որ դուք կշարունակեք այնքան լավ սկսած ձեր ծառայությունը և կդառնաք մեր տան համախոհը»։
այս խոսքերը, որոնք ասվեցին այնպիսի հրապուրիչ տոնով, որով Դեքսուհին կարողանում էր խոսել առիթը եղած ժամանակ, լի էին չափազանց շոյիչ իմաստով այն խոստովանությունից հետո, որը Էլնոտոնն արել էր պալատական Տիկին Դեքսուհուն։ բայց երիտասարդը, մի կողմ թողնելով իր ինքնասիրությունը, այդ խոսքերն ընկալեց որպես զուտ հետաքրքրասիրության արտահայտություն։ նա քաչ հասկանում էր, որ եթե տար իր անունն ու կոչումը, կնշանակեր բացել Դեքսուհու աչքերը այդ իրադարձության հետևանքների վրա։ նա քաչ հասկանում էր նաև, որ թագավորը իր առջև պայման դնելով, բացահայտել Դեքսուհու կացարանը, նկատի ուներ ինչ-որ ավելի մեծ բան, քան սովորական տեղեկանքն է։ տարբեր նկատառումներ էին պայքարում նրա մեջ։ սիրահարվածը կարող էր հրաժարվել մեկից, բայց պատվի մարդը չէր կարող դավաճանել մյուսին։ գայթակղությունը մանավանդ մեծ էր նրանով, որ եթե Դեքսուհուն հայտներ, թե ինքը ինչ դիրք է գրավում թագավորի մոտ, հսկայական նշանակություն ձեռք կբերեր նրա աչքում։ իսկ Գասկոնիայից եկած երիտասարդի համար Դեքսուհի դե Մոնպանսիեի նման տիկնոջ աչքում այդպիսի նշանակություն ստանալը շատ կարևոր բան էր։ Սենտ Մալինը վարկյան իսկ չէր տատանվի։ ահա այսպիսի նկատառումներ առաջացան Կարմենժի գիտակցության մեջ, բայց դրանք սոսկ մի փոքր ավելի հպարտություն, ուրեմն և սոսկ մի փոքր ավելի ուշ հաղորդեցին նրան։ այդ պահին նրա համար կարևոր էր իրենից որևէ բան ներկայացնելը,
քանի որ կասկած լինել չէր կարող, սկզբում նրան նայում էին մի քիչ որպես խաղալիքի։ Դեքսուհին պատասխան էր սպասում իր հարցին. «Ցանկանում եք արդյոք դառնալ մեր տան համախոհը»։ «Տիրուհի», ասաց էր Նոտոնը, «ես արդեն պատիվ եմ ունեցել պարոն Դմայենին ասելու, որ իմ տերը լավ տեր է և այնպես է վարվում ինձ հետ, որ դա ինձ ազատում է ավելի լավին փնտրելու անհրաժեշտությունից»։ «Իմ եղբայրն ինձ գրում է, պարոն, որ դուք կարծես թե չեք ճանաչել նրան»։ «Այդ ինչպես պատահեց, որ այնտեղ նրան չճանաչելով, այստեղ օգտագործել եք նրա անունը ինձ մոտ թափանցելու համար»։ «Ինձ թվաց, Տիրուհի, որ պարոն Դմայենը ուզում էր պահպանել իր ծպտյալությունը. ես որոշեցի, որ չպետք է նրան ճանաչեմ. Եվ իսկապես, գյուղացիները, որոնց մոտ նա ապրում է, բնավ անհրաժեշտ չէր, որ իմանային, թե ինչ բարձրատող մարդու են ապաստան տվել»։ «Այստեղ վիճակն այլ է. Պարոն Դմայենի անունը կարող էր ինձ համար ճանապարհ բացել դեպի ձեզ, և ես տվեցի նրա անունը. թե առաջին, թե երկրորդ դեպքերում, ես կարծեմ գործել եմ որպես ազնիվ մարդ»։ Մայնվիլը նայեց Դքսուհուն, կարծես ցանկանալով ասել նրան. «Ահա մի խորաթափանց մարդ, Տիրուհի»։ Դքսուհին շատ լավ հասկացավ. Նա ժպտալով նայեց Էրնոտոնին. «Իմ տված նենք հարցին ոչ ոք ավելի լավ չէր պատասխանի», ասաց նա. «Եվ ես պետք է խոստովանեմ, որ դուք շատ սրամիտ մարդ եք»։ «Ես ոչ մի սրամիտ բան չեմ տեսնում նրա մեջ»։ «Ինչ պատիվ ունեցած ես ասելու, Տիրուհի»,» պատասխանեց Էրնոտոնը. «Վերջիվերջո, պարոն», որոշ անհամբերությամբ ասաց Դքսուհին, «միակ բանը, որ ես այստեղ պարզ տեսնում եմ, դա այն է, որ դուք ոչինչ չեք ուզում ասել»։ «Բայց դուք չեք մտածում, որ երախտապարտությունը չափազանց ծանր բեռ է իմ անունը կրող մարդու համար»։ «Չեք մտածում, որ ես կին եմ, որ դուք երկու անգամ ծառայություն եք մատուցել և ինձ»։ «Եթե ես ցանկանայի իմանալ ձեր անունը, կամ ավելի ճիշտ, ցանկանայի իմանալ ձեր ով լինելը»։ «Հիանալի է, Տիրուհի, ես գիտեմ, որ ձեզ համար շատ հեշտ է այդ բանն իմանալ»։ «Բայց դուք կիմանաք ուրիշից, ոչ ինձնից»։ «Նա միշտ ճիշտ է», ասաց Դքսուհին, Էրնոտոնին ուղղելով այնպիսի մի հայացք, որը եթե երիտասարդը հասկանար ամբողջ իմաստը, պետք է նրան շատ ավելի հաճույք պատճառեր, քան իր ամբողջ կյանքում տեսած հայացքներից որևէ մեկը։ Ուստի ավելին չցանկացավ, և լավ ուտող խմողի նման, որը սեղանից բարձրանում է, երբ գտնում է, որ արդեն խմել է լավագույն գինին, Էրնոտոնը գլուխ խոնարեց և Դքսուհուց խնդրեց նրա հաճելի խոսքերից հետո իրեն թույլ տա գնալու։ «Եվ, պարոն, դա այն ամենն է, ինչ դուք ցանկանում էիք ինձ ասել»,» հարցրեց Դքսուհին։ «Ես կատարել եմ հանձնարարությունը», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ինձ մնում է միայն ամենախորին հարգանքներս արտահայտել ձեր պայծառափայլությանը»։ Դքսուհին հայացքով հետևեց նրան, առանց նրա ողջույնին պատասխանելու։ Հետո, երբ դուռը փակվեց նրա հետևից, նա ոտքը դոփելով ասաց. «Մայնվիլ, հրամայեք հետևեն այդ երիտասարդին»։ «Հնարավոր չէ, Տիրուհի», պատասխանեց սա. «Մեր բոլոր մարդիկ ոտքի վրա են. ես ինքս սպասում եմ իրադարձություններին. այսօր այն լավ օրը չէ որևէ այլ բան անելու համար, բացի նրանից, ինչ արդեն որոշել ենք անել»։ «Դուք ճիշտ եք, Մայնվիլ, իրոք, ես խելքս կորցրել եմ, բայց հետո»։ «Օ, հետոն այլ բան է, որքան ուզեք, Տիրուհի»։ «Այո, նա ինձ էլ է կասկածելի թվում, ինչպես և իմ եղբորը»։ «Կասկածելի է, թե ոչ», ասաց Մայնվիլը, «բայց ազնիվ տղա է, իսկ ազնիվ մարդիկ հիմա հազվագյուտ են. պետք է խոստովանենք մեր հաջողությունը. օտար, մեզ անծանոթ մի մարդ վայր է ընկնում երկնքից և այդպիսի ծառայություն մատուցում ես»։ «Դա կարևոր չէ, կարևոր չէ, Մայնվիլ, եթե մենք նրանով չենք կարող զբաղվել հիմա»։ «Ապա հետևեցեք նրան համենայն դեպս ավելի ուշ»։ «Օ, Տիրուհի», պատասխանեց Մայնվիլը, «ավելի ուշ ես հույս ունեմ, անհրաժեշտություն չենք ունենա հետևելու որևէ մեկին, ով էլ նա լինի»։ «Իսկապես, Ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչեր եմ դուրս տալիս այսօր երեկո։ Դուք ճիշտ եք, Մայնվիլ, ես պարզապես գլուխս կորցրել եմ։
Ձեզ նման զորավարը, Տիրուհի, իրավունք ունի մտահոգված լինել վճռական ճակատամարտի նախորեին։
Դա ճիշտ է։ Գիշերն իջավ, Մայնվիլ, իսկ Վալուան Վենսենից վերադառնալու է գիշերը։
Ա, մենք դեռ ժամանակ ունենք։ Հիմա դեռ ժամը 8-ն էլ չկա, Տիրուհի, և բացի այդ, մեր մարդիկ դեռևս չեն եկել։
Բոլորը լավ գիտեն անցաբառը, այդպես չէ։
Բոլորը։
Նրանք հուսալի մարդիկ են։
Ստուգված մարդիկ են, Տիրուհի։
Ինչ ձևով են նրանք հավաքվելու։
Մեկ-մեկ, ինչպես պատահական անցորդներ։
Քանի հոգու եք սպասում։
50, դա ավելի քան բավարար է։ Այդ 50 մարդուց բացի մենք կունենանք 200 վանականներ, որոնք նույնքան արժեն, որքան և զինվորները, եթե ոչ ավելին։
Հենց որ մեր մարդիկ հավաքվեն, վանականներին շարք կանգնեցրեք ճանապարհին։
Նրանք արդեն զգուշացված են, Տիրուհի, նրանք կխցանեն ճանապարհը, մերոնք կարգը կհրեն նրանց վրա, վանքի դուռը բաց կլինի, և մերոնց կմնա միայն դուռը փակել կարգի հետևից։
Գնանք ընթրենք, Մայնվիլ, դրանով մենք ժամանակ կշահենք։ Տրամադրությունս այնպիսին է, որ ուզում եմ ժամացույցի սլակն առաջ տալ։
Ժամը կգա, հանգիստ եղեք։
Բայց մեր մարդիկ,
նրանք կգան ժամանակին, ժամը 8-ն օր է խփել, դեռ ժամանակ կա։
Մայնվիլ, իմ խեղճ եղբայրը խնդրում է բժիշկ ուղարկել։ Վալուայի գլխից պոկած մի փունջ մազը լավագույն բժիշկ կլինի Մայենի համար։ Եվ լավագույն սպեղանի նրա վերքին։ Եվ լավ կընդունվի այն մարդ, ով այդ նվերը տանի նրան։
Այդ մարդը, Տիրուհի, 2 ժամ հետո կգնա մեր թանկագին դքսի մոտ, նրա ապաստարանը։ Դուքսը Փարիզից գնացել է որպես փախստական, կվերադառնա որպես հերոս։
Մի խոսք ևս, Մայնվիլ,
ասաց դքսուհին, կանգ առնելով սենյակի շեմին։ Ինչ կհաճեիք, Տիրուհի։
Մեր բարեկամները զգուշացված են։
Ո՞ր բարեկամները։
Լիգայի անդամները։
Աստված մի արասե, Տիրուհի։ Բուրժուաներին զգուշացնել նշանակում է ահազանգ հնչեցնել Նոտրդամի զանգակատանից։ Հենց որ ամեն ինչ արվի, ապա դա որևէ մեկին հայտնի դառնալուց առաջ, մենք հնարավորություն կունենանք ուղարկելու 50 սուրհանդակ, բայց այն ժամանակ գերին արդեն հուսալիորեն փակված կլինի վանքում, և մենք կկարողանանք պաշտպանվել մի ամբողջ բանակի դեմ։ Եթե այդ պետք լինի, այն ժամանակ մենք ոչ մի բան վտանգի չենթարկելով, կարող ենք բոլոր տանիքներից գոռալ. «Վալուան մեր ձեռքում է»։
Դե, դուք ճարպիկ և զգույշ մարդ եք, Մայնվիլ, բեառնացին հիմք ունի ձեզ անվանելու Մենլիկ։ Ես հենց ուզում էի անել այն, ինչ դուք ասում եք, բայց դա մի տեսակ շատ աղոտ փայլեց իմ մտքում ու անցավ։ Դու գիտեք, թե որքան մեծ է իմ պատասխանատվությունը, Մայնվիլ, գիտեք, որ երբեք ոչ մի ժամանակ, ոչ մի կին չի ձեռնարկել և գլուխ բերել այնպիսի գործեր, որոնց մասին ես երասել եմ։
Ես դա լավ գիտեմ, Տիրուհի, ուստի դողում եմ, երբ ձեզ խորհուրդներ եմ տալիս։
Եվ այսպես ամփոփենք արդյունքները։
Տիրաբար շարունակեց դքսուհին։
Վանականները փարաջաների տակ զենք թաքցրել են։
Ճիշտ այդպես։
Սուսերներով զինված մարդիկ ճանապարհին կանգնած են։
Հիմա որ նրանք պետք է այնտեղ լինեն։
Քաղաքացիները իրազեկ կդարձվեն իրադարձություններից հետո։
Դա 3 սուրհանդակի գործ է։ Լաշապել Մարտոն, Բրիգարը և Բյուսիլեքլերը 10 րոպեում իրազեկ կդարձվեն։ Սրանք էլ իրենց հերթին կհայտնեն մյուսներին։
Ամենից առաջ հրամայեցեք սպանել այն 2 ապուշներին, որոնք գնում էին կարգի 2 կողմից։ Դա մեզ հնարավորություն կտա իրադարձությունների մասին պատմել այնպես, ինչպես մեզ է ձեռնտու։
Սպանել այդ խեղճերին, ասաց Մայնվիլը, դուք գտնում եք, որ անհրաժեշտ է նրանց սպանել, Տիրուհի։
Օրինակ Լուանյակին։ Խոսք չկա, կորուստ է։
Նախիզախ մարդ է։
Պաշտոնի հասած սրիկա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես և մյուս Լոնդին։ փայլփլուն աչքերով այն թխադեմը, որը ձախից էր գնում։ Այդ մեկին ես առանձնապես չեմ ափսոսում, նրան չեմ ճանաչում, բայց ես համակարծիք եմ ձեզ տիրուհի, նա բավականին տհաճ տեսք ուներ։
«Ուրեմն նրան ինձ եք տալիս»,
ծիծաղելով ասաց Տեքսուհին։ «Օ, սիրով տիրուհի,
ես շատ շնորհակալ եմ ձեզնից»։
«Աստված իմ տիրուհի, չէ որ ես չեմ վիճում ձեզ հետ, եթե ես որևէ բան էլ ասել եմ, ապա միայն հանուն ձեր բարի անվան և այն կուսակցության պատվի, որին մենք պատկանում ենք»։
«Լավ, լավ, Մայնվիլ, բոլորին հայտնի է, որ դուք առաքինի մարդ եք. Եթե պետք լինի, կարելի է նույնիսկ ձեզ տեղեկանք տալ այդ մասին. դուք ոչ մի կապ չեք ունենալու այդ գործի հետ. այդ երկու հոգին, որպես թագավորի պաշտպաններ, կզոհվեն պաշտպանելով նրան»։
«Ես միայն այն երիտասարդին եմ հանձնարարում ձեր ուշադրությանը»։
«Որ երիտասարդին»։
«Որը հենց նոր այստեղ էր. ստուգեք, իրոք նա գնացել է»։ «Լրտես չէ արդյոք, որ ին մեր թշնամիներն են ուղարկել»։
«Տիրուհի», պատասխանեց Մայնվիլը, «ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Նա մոտեցավ պատշգամբին, կիսով չափ բացեց փակոցափեղկերը և գլուխը դուրս ցցելով աշխատեց որևէ բան տեսնել։
«Ինչ մութ գիշեր է»։
«Ավելի լավը լինել չէր կարող»,
առարկեց Տեքսուհին։
«Որքան մութ, այնքան ավելի լավ մեզ համար»։ «Քաջալերվեք»։
«Քաջալերվեք, կապիտան»։ «Այո, բայց մենք ոչինչ չենք տեսնի»։ «Այնինչ մեզ համար շատ կարևոր է ամեն ինչ տեսնել»։
«Աստված, որի գործը մենք պաշտպանում ենք, տեսնում է մեր փոխարեն, Մայնվիլ»։
Մայնվիլն ամենայն հավանականությամբ այնքան վստահ չէր, թե աստված նման գործերում օգնում է մարդկանց, որքան տիկին դեմոն Պանսիեն։ Նա նորից տեղավորվեց պատուհանին մոտ և լարված նայելով խավարին քարացավ անշարժության մեջ։
«Որևէ անցորդի տեսնում եք»,
հարցրեց Տեքսուհին, զգուշության համար մարելով լույսը։
«Ոչ, բայց լսում եմ ձիերի սմբակների դոփյուն»։
«Այդ նրանք են, նրանք են, Մայնվիլ, ամեն ինչ լավ է ընթանում»։
Եվ Տեքսուհին մի թռուցիկ հայացք ձգեց այն նշանավոր ոսկե մկրատի վրա, որին սպասվում է այնքան մեծ դեր խաղալ պատմության մեջ։